In the beginning,
эхэнд үг байсан. Үг Бурхантай хамт байсан ба. Үг нь Бурхан байсан. Түүнд амь байсан бөгөөд амь нь хүмүүсийн гэрэл байв. Тэрээр хэлсэн нь, би бол Альфа ба Омега, эхэзэн Христ бүлгөө. Тийм ээ, бүр би бол эхлэл ба төгсгөл, дэлхийн гэтлэгч тэрээр бүлгөө. Тэрээр хэлсэн, өөрт нь миний өгөх уснаас уугч хинж хизээч цангахгүй, харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх амьд хүртэл ороглох болог болно. Тэрээр хэлсэн нь, би бол амийн далах байна. Над руу ирдэг хүн өсөхгүй. Надад итгэдэг хүн хизээж цангахгүй. Тэрээр альцсан нь, би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй. Харин амийн гэрэлтэй болно. Тэрээр альцсан нь, би бол амлалт ба амь мөн. Надад итгэдэг хүн өхөвч амьдрын. Амьд бөгөөд надад итгэгч бүхэн хизээч өхөхгүй. Тэрээр альцсан нь, би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч надаар дамжилгүйгээр эцэг төрөхгүй. Иесус Христ бол зам мөн. Тэр бол гэрэл ба амь, далах ба ус, эхлэл ба төгсгөл, амлалт ба амь, дэлхийн аврагч, үнэн бөгөөд зам билээ. Аз жаргал, амжилт ололтонд хүрэх цорын ганц зам байдаг. Иесус бол тэр зам мөн. Үүнээс өөр бүх зам нь ямар ч зам байлаа гэсэн утга учиргүй юм. Тэрээр амьд устай хутгийг санал болгосон билээ. Хэрэв бид энэ хутгаас уух юм бол хизээч цангахгүй. Хэрэв бид энэ хутгаас уухгүй бол мунхаг хэрэг болж цангасан хിവэр үлдэн. Тэр бол амийн далах мөн. Хэрэв бид энэ далахнаас идэх юм бол хизээч өсөхгүй. Хэрэв бид үүнээс идэхгүй юм бол мунхаг хэрэг болж сул дорой үлссэн хിവэр үлдэн. Тэр бол дэлхийн гэрэл мөн. Хэрэв бид түүний дагах юм бол мэлми мэрэгэн байх болно. Хэрэв би түүний дагахгүй бол мунхаг хэрэг болж харлахан харанхуйд тэнчсэн хിവэр үлдэх болно. Тэр бол амлалт ба амь мөн. Тэрээр хэлсэн, миний танарт хэлсэн үгс бол сүнс ба амь билээ. Хэрэв бид түүнээс суралцах юм бол элбэг хангалуун амьдрын. Хэрэв бид түүнээс суралцахгүй юм бол мунхаг хэрэг болж өхмөл хിവэр үлдэх болно. Тэр бол дэлхийн аврагч мөн. Хэрэв бид түүний цагаатгалын ажлуудыг хүлээн авах юм бол цэвэр ариун болж түүний сүнсийг өөртөө байлгах үед зохистой болно. Эсбөгөөс мунхаг хэрэг болж ганцаар буцар хിവэр үлдэх болно. Тэр бол зам билээ. Бурхан, мөнхийн эцэг, мөн түүнийхөө Иесус Христ, мөн ариун сүнсэнд бид итгэдэг. Ариун сүнс бидэнд байж болохын тулд Хүү эцгийн төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлсэн юм. Эцгийн зам бол Хүүгийн зам мөн. Тэрээр хэлсэн нь, чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Зөвхөн Бурхан биднийг дэмжиж чадна. Зөвхөн тэрээр бидний зүрхийг зохлох болгож амьсгалыг өгч чадна. Зөвхөн тэрээр биднийг хамгаалж чадна. Зөвхөн тэрээр амьдралын ачаа дарамтыг өөрчлөх хүч чадлыг бидэнд өгч чадна. Тэр л бидэнд хүч, мэдлэг, амар амгалан, баяр баясгалан өгч чадна. Гагцхүү тэр л бидний нүглийг өршөөж, эдгэж, өөрчилж, бурханлаг бодлогыг төлөвшүүлж чадна. Хэрэв бид түүнийг санаж, зарилгуудыг нь сахих юм бол биднийг эцгийн оршихуйд буцаан аваач чадна. Бас үнээс ч илүү ихийг тэр хийх болно. Тэгвэл бид юу хийх ёстой вэ? Бид түүний зарилгуудыг сахахын тулд түүнийг санах ёстой. Энэ бол цорын ганц ухаалаг зам мөн билээ. Йохан Баптист усаар баптизм хүртэж Иесус ариун сүнсээр баптизм хүртэхээр хүртээхээр хурч ирсэн гэж тэр хэлсэн байдаг. Ариун сүнсний эрхэм бэлгээс илүү үнцэнтэй зүйл гэж энэ амьдрал байхгүй. Ариун сүнсний бэлэг бол баяр баясгалан, аз жаргал, амар амгалан, мэдлэг, хүч чадал, удирдамж, итгэл найдвар, хайр инрэл, бусад бүх сайн сайхан зүйлийн их сурвалж мөн. Энэ нь бид сул дорой байдлаасаа өөрчлөгдөж хүчрэг болж чадах тэр хүч мөн. Энэ бол өөрт нь итгэдэг хүмүүст их эзэн өөрийгөө үзүүлэх тэр хүч мөн. Альва сайн сайхан юм бүхэн амьдралдаа ариун сүнстэй байж түүнийг өөртөө үргэлж байлгахаас хамааралтай. Юм бүхэн үүнээс хамааралтай байдаг билээ. Энэхүү зорилгын учир Иесус Христ Гетсемени цэцэрлэгт бидний төлөө нүглийг даван тулсан билээ. Тэрээр бидний нүглийг өөр дээрээ авсан. Тэрээр бидний нүглийн төлөөх шидэглийн улмаас зоон шаналсан билээ. Тэр бидний боловсролын үн төлөөсийг төлсөн юм. Тэрээр хийсэн юм хэрхэн хийснийг би мэдэхгүй. Тэрээр хийсэн гэдгийг бас хийсэн болохоор нь та бид түүний хүчийг хүлээж авч болохын тулд нүглээсээ уучлагдах болсон гэдгийг л би мэдэх болно. Тэгвэл бид юу хийх ёстой юм бэ? Бид хүүгийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авч түүнийг үргэлж санан бидэнд өгсөн зарилгуудыг нь сахих ёстой. Ингэснээр бид түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байлгаж чадна. Юм бүхэн үүнээс хамааралтай байдаг шүү. Хүмүүний дунд хамгийн их дэлгэрсэн анхаарал татдаг нэг философ бол өөрийнхөө амьдарч, өөрийнхөө л ямиг хий, өөрийгөө л бод, юу ихе бусдаар бүх хэлүүл гэсэн зарчим мөн. Би бол зам мөн, намайг даг гэж их эзэн хэлжээ. Мөн тэрээр та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал цохох билээ. Үнээр би та нарт хэлий, бүр миний адил буюу хэмээ хэлсэн билээ. Түүний амьдралын жишг хурц чадхааргүй ер бусын өндөр учраас бид түүнийг дагаж чадахгүй гэдэгт итгэх нь алдаа шүү. Бид энэ жишг хитрхи хатуу хүнд бидний хүч чадлаас хахатсан хурц боломгүй юм гэж бодож болох юм. Үүнд битгий итгээрэй. Их эзний жишг туулийн өндөр учраас сонгомол цөөхөн хүнд л боломжтой зүйл хэмээн хизээч битгий бодоорой. Ингэж батсан тохиолдолд амьдралын дуршлаг биднийг буруу замаар удирдах болно. Хүмүүний альч хүч, чармайлтдах, дээд амжилт, ямагт хүнд хэцүү байдаг болохоор ерөөсөө ийм амжилтад сонгомол цөөхөн хүмүүс л хүрч чаддаг. Жишг өндөрсөх тусам цөөхөн хүн хүрч чаддаг хэмээн бид ойлгодог. Гэхдээ энэ бол энэ амьдралдах хүмүүний альва бусад дуршлагтай адилгүй нь хүмүүний бүх чармайлтын үр дүн биш, харин Бурхны ажил юм. Энэ бол Бурхны ажил бөгөөд өгсгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь түүний алдар суу билээ. Үнтэй адилтгах зүйл гэж үгүй. Хаанч хизээч ийм зүйл байгаагүй. Хүмүүний гаргаж буй ямар ч оролдлого, өөр байгууллага, төлөвлөгөө, хөтөлбөр болон систем, Иесус Христийн цагаатгалын гэтлэгч, өөрчлөгч хүч болон ариун сүнсний бэлгийг ашиглаж чадахгүй. Иймээс, их эзнийг даг гэсэн урлаг бүхнээс өндөр жишгийг шаардах юм бол хүн бүхэн хүрэх боломжтой зүйл. Бид өөрсдөө хүрч чадахгүй ч тэрээр чаддаг бөгөөд бидэнд хүрэхэд туслах болно. Христийн цагаатгалаар дамжин сайн мэдээний хуйлууд, хийгээд ёслолууд дуулууртай байснаар бүх хүн төрлөктөн аврагдана гэдэгт бид итгэдэг. Их эзний зам хэцүү биш. Сайн мэдээч хэцүү биш. Харин амьдрал хэцүү. Хасаггүй. Хүн бүрийн хувьд бүх зүйл сөрөг тал байх нь зайлшгүй. Бидний хувьд амьдрал хүнд хэцүүч энгийн. Бидний ердөө хоёрхан сонголт байдаг. Нэг бол эхэзнийг дагаж түүний хүчийг хүлээн аван амар амгалан гэрэл хүч чадал мэдлэг итгэл найдвар удирдамж хайр нэрэл баяр баясгалантай байж болно. Харин өөр ямар ч замаар явсан ганцаараа түүний дэмжлэггүйгээр түүний хүчгүйгээр удирдамж чиглэлгүйгээр гай зовлон эргэлзээ тэнгэлзээ цохирол гутралын замаар явах болно. Аль замаар нь ябал илүү хэлбэр вэ гэж би асууя. Их эзэн хэлсэн нь эцэж туйлдсан хүнд дарамт үрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүр сэтгэлтэй дөлгөөн даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлтэй амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн. Амьдрал хэцүү мөртлөө энгийн юм. Зам дээр гар. Тэгээд хизээч бууж өг. Та нар хизээч бууж өг. Та нар эргэл буцалтгүйгээр урагшаа харж, замаасаа гажлахгүй явсаар зорсон газартаа хүрэх болно. Аз жаргал амжилт олтод хүрэх ганцхан зам байдаг. Иесус Христ бол тэр зам. Өөр бусад ямар ч зам байсан тэр нь утга учиргүй билээ. Иесус Христ бол амьд бурхны хөө, амьдралын далах, үнэн амлалт ба айм, дэлхийн аврагч бөгөөд гэрэл гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Тэр бол зам, цорын ганц зам мөн гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Бидэнд түүнийг дагах мэрэгэн ухаан байх болтугай. Түүнийг дагах нь цорын ганц ухаалаг зам мөн. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.